Вітаємо, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Вітаю вас, пане Михайле. Дякую, що до нас прийшли.
Доброго дня.
Михайло Федоров, 28 років. Народився у Запорізькій області. Випускник Запорізького університету. Обирався студентським мером Запоріжжя. Закінчив освітню школу представників НАТО в Україні. У 22 роки заснував власну діджитал-агенцію, яка спеціалізується на продажах через рекламу в соцмережах. У 2018-му операційний директор в освітньому проєкті для підприємців «Суперлюди». На виборах цього року від «Слуги народу» був обраний депутатом Ради 9-го скликання, будучи у топ-10 списку цієї партії. Під час президентської кампанії займався стратегією просування Володимира Зеленського у соцмережах. Працював позаштатним радником президента Зеленського з діджитал-напрямку. Наймолодший віце-прем'єр-міністр в історії України. Одружений, виховує доньку.
Як вам працюється, перше запитання? Перейдемо зараз і до держави смартфонів, до програми «Дії». Як от за ці кілька місяців не було такого відчуття? Ох, такий тягар уже при всій важливості. Повернутися до попереднього, не політичного життя. Не було таких думок?
Що стосується мого відчуття на посаді? Я багато про це казав вже, я не відчуваю, що я працюю на держслужбі, я не відчуваю, що якийсь є бюрократичний тиск або якась не така атмосфера. Мені все дуже подобається, мабуть тому, що моє міністерство нове, мабуть тому, що багато людей, з якими я працював раніше, вони сьогодні мене підтримують і працюють рядом зі мною. І тому в нас, знаєте, така царить атмосфера стартапу в нашому міністерстві. І мені ця атмосфера дуже подобається.
Пане Михайло, ну що ж, переходимо. Тут, я сподіваюся, торгової марки не видно, щоб ніякої реклами в ефірі Радіо Свобода не було. Ну, у мене великий смартфон, так званий фаблет. Але все одно, як можна помістити в ньому державу? Давайте, як вам це вдається зробити? Я і водій зразу видам таємницю. Ну, поки, слава Богу, не пенсіонер, але купа інших послуг. Все тепер буде так? От давайте почнемо про цю програму говорити.
Дивіться, коли закінчились вибори президента, Володимир Зеленський переміг, я був його радником. Ми з ним розмовляли про бачення, що таке держава в смартфоні. Щоб в нас було таке загальне розуміння. І я хочу, щоб це розуміли всі. Для нас держава в смартфоні – це коли велика кількість людей, чим більше, чим краще, мають смартфони, тобто вони змогли їх купити, да? Вони там мають ноутбуки, вони мають комп'ютери, вони мають доступ до інтернету, вони вміють користуватися цими гаджетами, і при цьому вони не помічають державу. Тобто держава перетворюється в зручний, простий сервіс.
Надає сервіс.
Да, надає. Держава надає простий, зручний сервіс. І ми цих цілей притримуємось і сьогодні активно рухаємося. Тому зовсім скоро, вже у грудні місяці, у листопаді, ми вже закінчимо розробку, ми презентуємо мобільний додаток, який і буде називатися «Дія», в народі держава в смартфоні. І першими проектами, які будуть вже в смартфоні, це водійські права, це технічний паспорт на авто. І досить скоро у наступному релізі вже будуть електронні студентські, електронні посвідчення пенсіонера. І потім почнеться ера трансформації електронних послуг в смартфон. Почнемо ми, напевно, з прописки електронної, зміна місця реєстрації, отримання пенсії і так далі. Також ми у грудні презентуємо важливий дуже проект для нас – це кабінет забудовника. Це коли людина хоче щось побудувати, вона зможе подати документи, сповістити державу про те, що вона почала будівництво в електронному форматі і без участі жодного чиновника. І це таких послуг в світі не дуже багато, а ми починаємо з таких послуг, тому це дуже приємно. І це, по суті, наші перші кроки. Але важливо зазначити, що старт додатку та старт порталу, який ми будемо у грудні презентувати, це там великий процент роботи, який ми вже зробили, і далі буде трохи вже легше, тому що є платформи, на які ми будемо нанизувати нові послуги і нові рішення.
Тобто в грудні цього року, от буквально за кілька тижнів, спочатку додаток буде, так?
Да. Додаток буде презентований разом з порталом.
Угу. Як, власне, пруф, так би мовити, як цей портал називати?
Дія.
Дія, власне. Да, власне Дія.
І додаток Дія, і портал Дія.
І там всі ці розділи, так, водії, не знаю, якісь соціальні послуги, все це буде присутнє на одному порталі.
Так, але...
На одному сайті, якщо спрощено сказати.
Так, в народі його називають в європейському one-stop-shop. У нас це просто єдине вікно, єдиний портал, тобто єдине місце, де людина може отримати державні послуги. Але ми не будемо відразу туди всі послуги, які були до цього створені, там, які там якось криво працюють, додавати. Ми будемо тільки на портал додавати нові послуги, які ми відцифровуємо, де ми міняємо дизайн, де ми міняємо логіку отримання послуги. Тобто на початку там буде декілька послуг, але кожного місяця вони будуть додаватися, і ми сподіваємося, що за 3-5 років всі послуги в державі будуть відцифровані та будуть на єдиному порталі.
Ну, а спершу, які перші будуть послуги?
Стратегія запуску додатку та стратегія запуску онлайн-платформи відрізняються. Тому що в додатку ми плануємо на першому етапі відцифрувати всі документи, починаючи від прав, техпаспорту, і там ще такий спойлер дам паспорта громадянина.
Побільше спойлерів це нашим глядачам і слухачам.
Да.
Цікаво.
Тобто ми хочемо змінити майндсет мислення наших людей, ми хочемо зробити так, щоб там через рік всі не думали про пластик, а могли там спокійно пересуватися країною, маючи просто смартфон. Да. Ну, дивіться, я думаю, що на початку наступного року ми вже запустимо паспорт в електронному форматі, де буде можливість отримати якісь послуги вже по паспорту, який є в тебе в смартфоні. Також одна з цікавих послуг, таких фішок, інструментів, вже мало хто знає про це, але вже почали тестово видавати в нашій державі з листопада місяця ID-картки, паспорти з електронним підписом. Тобто до цього просто видавалися картки, але там не було електронного підпису. Вже перші люди в Києві отримують такі картки з електронним підписом. І я сподіваюся, що в наступному році всі в країні почнуть їх отримувати. І, наприклад, в світі таких рішень дуже мало, але можна буде просто долучити картку до смартфону і авторизуватися в додатку. Такі будуть в нас діджитальні фішки. Що стосується порталу. На порталі ми будемо запускати перші послуги. Це відкриття ФОПу, це відкриття ООО, це допомога при народженні. Послуга отримання і є малятко. Це будуть перші послуги. І наше внутрішнє завдання – вийти на відцифрування та запуск 4 послуг в місяць, починаючи вже там десь з весни.
Ну, щодо водії все ж таки, це теж дуже важливо. Нарешті, без пластику, я свій смартфон показав, не прихопив водійські права, дійсно, невже настане цей період? Це, вибачте, не утопія, справді реальність буде. Розкажіть, і коли терміни конкретні можна назвати вже зараз? Коли повністю можна буде відмовитися водіям українським від пластику?
Ну, дивіться, це вже в грудні. Вже ми прийняли акт на Кабміні про експеримент, тобто все у нас нормативно вже готове. Додаток вже тестується, тобто я вже його бачив, я кожного дня в нас є там зустрічі регулярні з нашими там розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що на там перше число грудня в нас вже буде все готово до релізу, та ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналося. Я думаю, це можливо буде на презентації 100 днів роботи уряду.
Тобто
це там середина грудня.
Але
на початку грудня вже буде все готово.
Вже з нового року можна користуватися вповні.
Це мене лякає з нового року. До нового року.
Тим більше.
2-3 тижні до нового року вже можна буде насолоджуватися електронними правами. Для нас це дуже важливо, тому що ми плануємо отримати мільйонну аудиторію до нашого додатку. Це дуже важливо з точки зору...
З приводу прав.
Так, це дуже важлива послуга. Всі по-різному відносяться, що спершу потрібно було запускати. Але ми працюємо над багатьма проектами одразу. Але мені здається важливо почати з проекту, який реально потрібен людям, який зможе... Це такий, знаєте, маркетинговий десь хід. Він допоможе до нас таку увагу зібрати до нашого додатку. Тому що, якщо ви водій, якщо у вас є авто, якщо у вас є права, то ви, я не знаю причини, чому ви не зробите, щоб документи завжди були з вами. Чому ви не встановите
звичайно, і не
додаток,
тільки право на володіння транспортом.
Це
далеко не тільки.
Наше завдання – зробити з послуг поп-культуру, певно. От як президентські вибори. Да, до цього там мало людей, молодих, звертало увагу на політику. Та взагалі мало людей звертало. Політична активність була дуже низька. Але останні вибори вони зробили так, щоб політика стала поп-культурою. От таке слово.
Хорошому сенсі слово,
да,
так.
Да, популярною стало. І мені дуже хочеться...
Трендом стало.
Погодись. Трендом, да. Так. Це став тренд певний. І мені хочеться, щоб діджитальна держава, цифрові послуги, цифрова освіта, цифрові професії, вони також стали трендовими. І коли... Навіщо це? Коли це тренд, коли про це говорять, люди починають керувати по-справжньому державою. Тоді органи швидше рухаються. Тоді...
Ну, власне, менше бюрократії, очевидна річ, менше цих чиновників, так же ж виходить, ну, які, власне, не хочу образити нікого, сидять більше, щоб місце займати.
Але сьогодні ми, чиновники, да, Боже, мені так незвично да, про це казати, але ми ж і гальмуємо розвиток цифрової держави. Я, мої колеги, якщо, ну, сьогодні все залежить від нас. Ми несемося...
Чому ж гальмуєте? Чому міністерство ваше?
Тому що мені хочеться запускати по 20-30 послуг кожного.
Що
от я кажу, заважаю, ну, по-перше, там технічний стан реєстрів, ну, не буду там погружати в деталі, але технічний стан держави, яка до цього функціонувала, ну, це стан дуже поганий, тому що ми тільки сьогодні затормозили декілька тендерів, де залізо, да, там, де храняться дані, зі 100 там, 20 мільйонів до 7-6 мільйонів понизили планку.
Тому що саме, що це цифра означає?
Ну, це от, там, одне державне підприємство оголошує тендер, де це підприємство повинно закупити місце для хранення даних на 120 мільйонів. Коли ми це побачили, ми там...
Ну, гривень, звісно.
Да, гривень. Ми тут трохи почали розбиратися, задавати питання, і тендер відразу до 7 мільйонів впав в ціні.
Угу.
Тобто, як-то зразу потреби трохи знизились, да, у державного підприємства. Я про що кажу? Про те, що до цього це просто був спосіб заробітку. Це не зрозуміло багатьом чиновникам, це не зрозуміло перевіряючим органам, тому там заробляли гроші. І сьогодні нам приходиться працювати з технічною таким фундаментом, який не дуже в гарному стані, на якому заробляли просто гроші. І тому сьогодні ми це приводимо в порядок. І чому важливо зробити цифрову державу і послуги трендом? Тому що коли це реально стане потрібно людям, коли люди будуть задавати питання, чому немає цієї послуги? А чому ви тормозите в цьому питанні?
Власне, вибачте, місточок можливий потенційний для корупції, для того, щоб ну, хабарі отримувати від людей, які...
Але знаєте, що цікаво? Коли ви проводили дослідження, то люди вони не планують, там, вони не сплять і бачать боротися з корупцією. Вони хочуть, щоб... Вони хочуть не помічати державу.
То хто звертається, маєте на увазі?
Так,
це, як перепрошую, ви ж спортсмен, ми трошки про це поговоримо, якщо буде час. Ага. Як у футболі найкращий арбітр, той, якого гравці обох команд не помічають.
Так, дуже, дуже, до речі, класний приклад. І вони не кажуть, ну, 35% людей тільки сказали, що це боротьба з корупцією. Ми провели саме велике дослідження в історії України, електронне. У нас було 80 тисяч респондентів. Це завдяки тому, що президент опублікував на своїй сторінці це дослідження. Але, послухайте, 65% людей, вони просто ну, вони не бажають, щоб держава їм заважала, і все. Тому, в першу чергу, я завжди кажу про зручність для наших людей. А корупція – це теж важливо, але це більш... питання нашої культури. Коли люди почнуть дуже зручно користуватися державою, вони просто вже ментально не будуть хотіти десь давати, ну, якісь власне, гроші, тому що будуть розуміти, я за що отримав послуги, за що я повинен взагалі платити гроші.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Гість Радіо Свобода – віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Залишайтеся з нами.
Радіо Свобода працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо Свобода у прямому ефірі.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Про проблеми Донбасу. Програма «Донбас реалії».
«Донбас реалії».
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
А про проблемы аннексованного Крыму на сайте «Крым Реалии».
Продовжимо розмову з гостем студії Радіо Свобода. Суботнє інтерв'ю віце-прем'єр-міністром України, міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим. Пане Михайле, трошки дійсно так у деталях, конкретні всі ці послуги. Ну, про заміну пластика прав водіїв вже розповіли. Тобто, так. Давайте от тут поставимо маленьку таку, ну, багатокрапку, звісно, цей
процес. Давайте я ще нову фішку скажу.
Скажіть фішки, так, продовжуйте.
Ви полюбляєте спойлери, да? Давайте ще
не побільше спойлери, тут це вітається.
Давайте, дивіться, в нас буде така фішка класна. Коли ти натискаєш на права, вони перевертаються, там є QR-код. І таким чином...
Це в смартфоні самому, так?
Так, так, ти натискаєш на права.
Дивіться, пане Михайло, я їду, мене там раптом з якихось причин, сподіваюся, до цього не дійде, зупиняє патрульний поліцейський.
Так.
Ніяких прав, ніяких, знову ж таки, пластиків, достаю, знову ж таки, ну, котре. І знаходжу свою програму, заходжу, інтернет, сподіваюся, дозволить, заходжу в певний додаток і пред'являю, як то кажуть, так?
Так, так,
так. Так.
Потім, якщо поліцейський захоче перевірити дійсність ваших документів, да, ну, може, ви якийсь мутний новий, да, там...
Ну, може, є питання.
Підробили щось там, да?
Так.
Просто людина натискає на права, вони перевертаються прямо в додатку, і люба людина, навіть не поліцейський, може своєю камерою навести на QR-код, і йому в додатку Дія створиться ваш образ, де написано «Вони дійсні». Тобто я зможу перевірити на дійсність ваші права. Це відкриває додаткові можливості, бізнес-можливості для там, різні акції, там, для бізнесу і так далі. Тобто людина, кожна людина зможе перевірити дійсність інших документів. Сьогодні це зробити неможливо. Тому це одночасно боротьба з тіньовими правами там,
ну,
і так
звичайно,
далі.
Ну, звичайно, прозорість.
І я вам хочу сказати, що це принцип побудови і створення електронних документів для нашої команди. Кожен документ можна буде перевірити завдяки QR-коду, де...
Головне, щоб смартфон не розряджений був. Завжди про це пам'ятати.
Так.
Права можна пластик забувати.
Я, до речі, думаю, що в нашій державі після запуску додатку почнуть ще краще продаватися павербанки. Ага. Знаєте, да?
Так.
Потрібно державні павербанки вже створювати, мені здається. Замість, знаєте, там урядових кур'єрів, краще розвивати виробництво павербанків.
Пане Михайле, так, права вже електронного, права ми вже сказали. Буквально, ну от уже на цьому, ну, наступному місяця грудня вже почнеться цей процес, так. Не просто в планах, а реалізація. Дивіться, пенсіонери, якщо завгодно, ми знаємо, що люди літнього віку, при всій повазі, ну не так у них добре все просувається, як у молоді, м'яко кажучи, за володінням цими всіми технологіями. Багатьох досі смартфона ще нема, так?
Да.
Як тут, от, загальмується цей процес? Ні. Якась, можливо, не знаю, якийсь лік не пхай в мінімальних формах, або й не в мінімальних. Розкажіть про це. Для людей літнього віку.
Це дуже така комплексна проблема, як з цим працювати. І ми комплексно дивимося на вирішення цього питання. По-перше, час у нас є мета навчити 6 мільйонів людей, і це ми кажемо про людей старшого віку, цифровим навичкам базовим, розповісти, як користуватися смартфоном, там, комп'ютером, ноутбуком.
Це і платна послуга.
Безкоштовно. Ми хочемо закріпити на уровні держави право кожної людини на безкоштовну цифрову освіту в плані цифрових навичок. І вже 21 січня ми запускаємо онлайн-платформу, на котрій кожна людина зможе отримати, пройти курси базові, дуже швидко, дуже просто, і навчитися користуватися любою послугою. Отримати пенсію, там, заплатити комуналку, будь-яку послугу ти зможеш навчитися, як її користуватися.
Ну, через смартфон, так? Все одно,
або комп'ютер.
Або комп'ютер.
Неважливо, так.
Будь-який
гаджет. Що дуже цікаво, ми розуміємо, що у людей старшого віку може бути там не досить цікаво дивитися курси. Тому в кожному курсі у нас буде приймати участь зірка.
Да, звичайно.
Шоу-бізнесу,
ну, можете прізвище назвати зараз. Ну, не в плані реклами, але це доречно.
Не до такого вже спойлеру.
Ну, добре.
Ну, можу тільки Зібров, наприклад.
Ну, топ, добре.
Класно?
Да. І до допомоги таких відомих діячів.
Ми будемо привертати увагу для того, щоб люди популяризувати. Це перше питання, популяризація. Інше питання нашого бачення. Ми хочемо зробити так, щоб ці ЦНАПи, так називаємо, да,
ну,
сьогодні.
Надання,
да,
адміністративних, да, послуг.
Центри надання адміністративних послуг, які є в кожному місті.
Так.
Ми хочемо в ідеалі, щоб через декілька років вони видавали всього лише одну функцію. це видача ID-паспортів. І все. Все, все інше можна було отримати в онлайні, або, як знаєте, пошту видають, поштарі приходять додому, тобі видають пошту, гроші дають. Щоб хоче бабушка отримати послугу, до неї додому приходили, і вона там наклацала, що потрібно, їй предоставили цю послугу і дали консультацію. Тобто ми хочемо прибрати оці черги, ці поїздки там в маленьке місце села.
Ну і сплата ці... відповідна, так? Комуналки ті ж.
Звичайно, так. Тобто зробити максимально зручно для наших людей. Ну це там ідеальні наші плани. Коли подарував смартфон своїй бабусі, їй 73
вже
це, роки.
Вже зробили, звісно.
Так. То вона почала спілкуватися зі своїми там близькими з Криму, з Білорусі. Вона постійно на скайпі, вона постійно в вайбері. І що цікаво, вона сама навчилася працювати з новими месенджерами, з браузерами, тому що їй це потрібно, тому що їй цікаво. Сьогодні вона бачить мої новості з мого Facebook, Instagram. Бачу, вона там дуже переживає, коли мені пишуть негативні коментарі. Але вона з іншого боку, вона їй цікаво, коли я зустрічаюся з цікавими людьми. Вона мені ввечері телефонує, от бачу, от ти там зустрічався.
Ігри такого маєш, так? Да.
І, тобто вона відчуває, що вона живе. Хоча вона реально живе в маленькому місті, селищного типу, де менше 10 тисяч людей.
Тобто не в Києві.
Да, тобто це Запорізька область, маленьке місто.
Так,
ваша
батьківщина маленька.
На краю міста живе, де крім Багнюки немає нічого. Там виходиш з двору, да, нічого крізь немає. Тому, а тут вона відчуває, що вона в центрі подій. Вона знає, що відбувається в світі. Вона читає, вона дивиться тобто, там театри, опери.
Подаруй
бабусі смартфон. Вже. Да, вже. І продовж її життя.
Дивіться, але ж от ви вже самі почали, можна сказати, моє наступне запитання вже, така певна передмова у вас була. Але хіба Україна покрита нормально повністю інтернету і можна цими послугами скористатися, як людям літнього віку, так і тим же водіям десь на віддаленій трасі, де сучасний сержант Петренко, вибачте, засідки вийде, такі факти, напевно, ще є. Інтернет же не всюди покриває.
Так, дивіться, для того, щоб розуміти, як ми мислимо, я вам про наші три ключові цілі скажу міністерства. Перша ціль – це відцифрувати всі послуги електронні. Да,
да то можете при цьому називати, приблизно буде. Так, відцифрувати всі послуги, да, перша мета.
Перша мета, да, 100%. Це всі наші цілі на 5 років.
5 років?
Так, да, дивіться, країнам цивілізованим потрібно було 15-20 років. Ми на 5 років ставимо ці. Скажу по секрету, внутрішня наша ціль на 3 роки, але публічно на 5 років. Ну, ми нікому про це не скажемо. Да?
Радіо Свобода вже сказав.
Да. Друге, це вкрити інтернетом всю країну і мобільним, і швидкісним
наскільки
інтернетом.
Наскільки зараз покрито, пане Михайле?
Ми проводимо дослідження, регулятор нам дає дані, що 62% покрита країна. Це не про мобільний, а про швидкісний інтернет. Але ми вже бачимо, коли почали занурюватись і шукати додаткові джерела досліджень, що вже десь до 70% ми доходимо. Але ми ще скоро публікуємо ці дані. Наша мета на 90-100%. Ну, 100 це
за два роки ви якось давали в одному з інтерв'ю.
Так, ми плануємо це до 22-го року. Це
90. Зараз 70, якщо загалом брати. Інтернет
це максимально, да, я думаю так. Дивіться, в нашому ділі потрібно приймати рішення на основі даних конкретних. Ми дані збираємо. В державі взагалі мало даних.
Отой великий брат, нема тут загрози. Фахівці, в тому числі з IT-технології, попереджають, що при всій важливості розвитку цих технологій саме в Україні виникає при цьому і загроза того, що фактично тепер оцей смартфон, це фактично людина повністю, під контролем держави перебуває. Є така думка. Що скажете у відповідь?
Простий аргумент. Сьогодні в державі більше, ніж 350 реєстрів, де зберігаються дані українців.
Нерухомість і так далі,
Так, це, так, якщо простим язиком, паспортний реєстр, де демографічний, де ваші дані, коли ви здаєте біометрію. Сьогодні держава знає про вас все, що ви розповіли про себе. Да? До речі, є такий факт, що я хочу там звернутися до українців. 30% нерухомості сьогодні є тільки в реєстрах. Багато з вас, хто володіє нерухомістю, даних у вашій нерухомості немає в реєстрі. І це привід для рейдерства. Тому
да,
перевірте це.
Це дуже небезпечно. Пан Малюська сидів на вашому місці, ми про це говорили.
Да,
чорні ці всі діячі.
Завдяки нашому додатку ви зможете дуже оперативно сповістити, що про вас немає даних в реєстрі, і зможете зареєструвати. Тому сьогодні держава знає практично все про вас, і ці дані є. Але ми хочемо зробити так, щоб цих реєстрів стало менше, щоб дані зберігалися надійно, і щоб навпаки не було привидів для того, щоб людина якось за це переживала.
Ну от Володимиру Зеленську закидають його критики постійно і досі закидають, що, мовляв, ну, купа різних чинників його перемоги такої значної, але, мовляв, один з чинників основних, не єдина, але все ж таки вагома, що от, ну, образ екрану, Голобородько, президенту екранний, от, а зараз це реальне життя, і Володимир Зеленський, звісно, прекрасно зараз відчуває ці всі проблеми політичного нашого сьогодення, і особливо, ну, от буде нормандська зустріч, ну, зараз не про це, звісно. Ви, як міністр, одна справа в онлайні, віртуальна річ, хоча це цікаво, важливо, і як це все от дійсно в офлайні втілити? Тут це ж цей перехід насправді не такий простий.
Ну, да, я повторюсь, що для мене, я все життя працював над схожими проектами, тільки в сфері бізнесу, да. Моя місія по життю – це відкривати можливості для людей та бізнесу. Тобто я завжди щось знаходив щось сильне, потужне в бізнесі, в людині, і за допомогою маркетингових інструментів це відкривав. Сьогодні така ж в мене місія продовжується і в державі. Тому я себе дуже спокійно відчуваю, для мене це органічно. Я не був до цього, не знаю, там, космонавтом, а потім прийшов і став там віце-прем'єром.
Ну, закидай Зеленському, що, мовляв, досвіду політичного у нього перед президентом взагалі не було, ну і так далі, і так далі. Ви знаєте цю аргументацію критиків так. Чинного президента.
Ну, ми про Зеленського чи про мене?
Зараз про вас, звичайно. Про вас, звичайно. Про вас.
Ну, в нього там така дуже політична посада з точки зору, там, ну, він представляє країну, він візіонер країни і так далі. Але якщо ми кажемо про мою посаду і про мої місії, про мої завдання, то в мене вони дуже практичні. Я би сказав, десь в мене політичні вони тільки в тому, що ми як держава, яка формує політику, кажемо, що ми повинні трансформуватися. Ми повинні трансформувати наші послуги, державний апарат, бізнес і так далі. Тобто, в мене, знаєте, дуже така вигідна та цікава позиція. Вона, з одного боку, я якби в політиці, в мене є всі ресурси для того, щоб реалізовувати проекти, а з іншої точки зору, я працюю в цікавих стартапах, IT-проектах.
А не шкодуєте, адже на цьому політичному ринку, у цьому чорному піарі деякі люди чимало заробляють. Можливо, навіть більше, ніж зараз мають, скажімо так, капітал сколочують, якщо так казати.
Ну, в мене немає цілі заробити всі гроші світу. У мене є велика мета трансформувати державу. І мені 28 років, я ще встигну трансформувати державу, ну, дай Боже, да, і реалізувати себе в бізнесі. Мені цього вистачає, тому в мене, мені дуже цікаво, тому що це унікальна можливість зробити після президентської кампанії я вже в мене якийсь потолок вже був, тому що розумів, що більше ніж такої кампанії неможливо зробити. В тебе, ну представляєте, в тебе цільова аудиторія вся країна. Ти працюєш з проєктом, де твоя цільова аудиторія вся країна, де ти комунікуєш зі всією країною. Тобто дуже масштабний проєкт. Жоден бізнес не має такої аудиторії. І сьогодні для мене робота в міністерстві, в уряді, це наступний крок такої самореалізації, де я можу реально допомогти людям завдяки своїм професійним навичкам. І коли сходяться твоя професіональна самореалізація з допомогою людям, ну, це щастя.
Буквально за кілька секунд продовжимо розмову з гостем студії Радіо Свобода, віце-прем'єр-міністром України Михайлом Федоровим.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Випуски новин Радіо Свобода не тільки в ефірі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко, гість студії Радіо Свобода, віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Співпраця зараз. Ну, не секрет, що всі міністри, коли формувався уряд, на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, проходили співбесіду. Ну, як це називається, захід з Володимиром Зеленським. Ну, ви, напевно, теж, хоча ви один з найближчих соратників, я не знаю, скільки була потреба в такому. Зараз Олексій Гончарук, прем'єр-міністр, президент України Володимир Зеленський. Як тут, ну, не виходить, що два центри впливу чи ні? Чіткий поділ.
Ну, дивіться, у нас дуже така гармонійна команда. Ми спілкуємося із президентом, із прем'єр-міністром. В нас єдине бачення, куди ми рухаємось, і тому в нас є, ну, мабуть, ви чули публічні наради з президентом, де президент ставить всім завдання. Я не скажу, що він ставить завдання, там, ну, прям повинно це, ну, у нас є дедлайни, є його бачення. Я більше це називаю візія його. Що він хотів від уряду, від законодавчого органу. щоб яка повинна бути держава. Я вважаю це дуже правильно, тому що він як президент повинен бути центром об'єднання всіх гілок влади. І він дає своє бачення в розрізі конкретних задач.
Наскільки часто ви спілкуєтеся саме з паном Зеленським?
Кожного тижня. Кожного тижня, да.
Сам на сам мається на увазі.
Буває сам на сам, буває не сам на сам, да.
При цьому ж Олексій Гончарук, прем'єр-міністр, ваш, можна сказати, безпосередній керівник. Як тут немає якогось певного такого розгалуження, ні?
Ні, дивіться, це держава смартфонів, це проєкт, з яким Володимир Зеленський прийшов в політику. Ще за півроку до того, як він сказав, що йде на вибори президента, ми з ним спілкувалися там, і він казав про те, що взагалі це там його бачення майбутнього нашої держави. Коли немає там багато чиновників, коли немає корупції, і все він хоче це зробити завдяки електронним інструментам. Тому це його бачення, це його проект. І в нас немає того дублювання завдань одному міністру. Він мені не ставить завдання в особистих яких зустрічах. Це більше якісь зустрічі, які ініціюю я для того, щоб взяти його пораду, для того, щоб він допоміг мені там, наприклад, на міжнародному рівні встановити правильний контакт з якимось іншим міністерством або там президентом. Тому у нас дуже правильна субординація, і у нас немає такого, що кожен іншому ставить завдання. Є твій міністр, а є не твій міністр. Так само Зеленський кожного там тижня зустрічається з іншими міністрами і працює по їх завданням. Ми єдина команда, і я думаю, це зрозуміло всім.
Ваше міністерство при всій дуже важливості, те, що це, мабуть, найсучасніший напрям зараз і для України, і для будь-якої держави. Це, наприклад, не міністерство, не знаю, паливно-енергетичного комплексу, чи як воно зараз називається. Але от ви, як міністр, віце-прем'єр-міністр, відчуваєте так чи інакше вплив оцих бізнесменів, які дуже не люблять, коли їх називають олігархами. Того ж Ігоря Коломойського, можливо, в тому чи іншому напрямку. Чи це не відчуваєте ви?
Я не відчуваю.
Можливо, дружні дзвінки?
Ні, в мене не було жодного дзвінка, щоб мені там порадили людини. Дивіться, я думаю, що олігархи, вони сьогодні не до кінця правильно оцінюють наше міністерство. Вони на нього не дивляться і думають, що це якась там можлива іграшка. Але якщо ми будемо правильно розвиватися, то через 2-3 роки ми будемо для них великим бар'єром. Тому що ми будемо відкривати дані про державу, як працює держава, ми будемо скорочувати послуги, будемо ліквідувати, там завдяки нам не будуть працювати багато державних підприємств там, і так далі. Тому ми для них станемо загрозами. І чим швидше я буду отримувати ці дзвінки, тим більше я буду розуміти, що ми рухаємося правильно.
З наполегливими проханнями відкоригувати, м'яко кажучи, свою політику.
Тоді буду розуміти, що ми рухаємося у правильному напрямці. Коли ми будемо їм заважати наступати на ноги.
У цьому ж зв'язку от одна з новин цього тижня, буквально от у пості Володимира Зеленського в Фейсбук, він коментує заяву на телеканалі СТВ «Свобода слова» Юлії Тимошенко. І Володимир Зеленський згадує, визнає той факт, що Юлія Тимошенко приходила до нього як президента з пропозиціями своїх людей на певні посади, і пан Зеленський наголошує, що всі ці час договорняків вже закінчився. Ви, до речі, перепостили пост Зеленського. Так. У цьому зв'язку, зокрема, я також ставлю це питання. З боку, можливо, якихось впливових політиків теж. Це теж важливо. І олігархи, політики – це пов'язані речі. Тобто ви погоджуєтеся абсолютно.
Так, в нас є ще й внутрішня політика. Я не знаю, там про неї комунікуємо чи ні публічно, але, наприклад, президент, там Офіс президенту не може рекомендувати міністрам просто навіть там як рекомендацію.
І Офіс президенту, так, це теж стосується.
Ми не можемо їм рекомендувати. Тобто, при всій нашій координації роботи, при всій нашій повазі один до одного, ніхто іншому не рекомендує.
Пан Богдан не дзвонить і вказівок вам не дає голова Офісу.
У нас з Богданом є цікава інша історія, де я якось з ним зустрічався, і мені потрібна була його порада, там, що стосовно Мін'юсту, профільна порада, стосовно однієї послуги. Там ми працювали над кабінетом забудовника, тому що він там працював. В нього є певна експертиза. Я з різних сторін вивчав це питання. З міністром спілкувався, з співробітниками. Тут згадав, що Богдан також розуміється на цьому. І я йому так показав наш план дій. Що ми плануємо робити? В мене завжди там ці документи є. Він каже, що ви ще робите? Я йому показав. Він каже, можна я сфоткаю? Сфоткав. І раз на декілька тижнів присилає мені цю фотку, а там є проєкт, який ми плануємо запускати з датами конкретними. І смайлики. Каже, що я пам'ятаю. Тому якась таке в нас є тільки комунікація.
Ви зараз розповіли, як пише пан Зеленський, у вас з ним відбувається обмін думками з приводу міжнародного досвіду. Ви як міністр цифрової трансформації громадці України бачите якусь, ну, неправильне слово взірець, ну, принаймні, певний позитивний приклад для України, в якій державі світу вже це все, ну, на 100% ні, ну, на відсотків 90-95 реалізовано те, що ви плануєте зробити як міністр в Україні?
Ну, Японія – гарний приклад, Сінгапур – гарний приклад з точки зору діджиталізації, Нова Зеландія – гарний приклад, Англія – гарний приклад. Але якщо в нас буде здоров'я, енергія та така ж політична ситуація, я думаю, що за 5 років ми будемо першим у світі. Це дуже реально, я вам кажу. Тому
ви
що...
передамо Сінгапур, Японію?
Звичайно, дивіться.
5 років, пане Михайле.
Ну, дивіться, ми робили аналітику, от сьогодні вийде наша, там, чи завтра вийде наша стаття, да, там, на днях, скажімо так, вийде наша стаття, що американці з 2016 року намагаються електронні права в себе внедрити, але тільки зараз в деяких штатах в них це виходить.
Ну, за 3 роки, що вони почали.
Так, це такий простий приклад, але я розумію, дивіться, великим державам, які вже такий, сказати, стійкий вже є діджитальний якийсь фундамент, їм дуже важко трансформуватися. А в нас немає нічого. Да? Ми взагалі немає нічого. Ми бачимо тренди, ми бачимо, що буде в майбутнього, і сьогодні ми можемо просто переплюнути ці еволюційні етапи і створити те, що буде популярне завтра, те, що буде
за
завтра.
За 5 років держава лідер у світі.
Ну, це, дивіться, при здоров'ї політичному такому ж стані, при підтримці команди з різних сторін, коли всіх єдина мета, це дуже реально. І я сподіваюся, що ви це відчуєте таку ж таку енергію Бойсько. Після того, як встановити додаток та...
Я чекаю, вже наступний місяць, ви пообіцяли.
Це буде.
Дивіться, якщо трошки цифр, на жаль, час вичерпується нашої розмови. Перевести 100% все публічних послуг для пересічних громадян і бізнесу в Україні в онлайн. Коли це можливо? 100%.
За 5 років це можливо.
За 5 років,
так.
Знову ж
таки. І ми хочемо такий принцип внедрити. Якщо послуги немає онлайн, її немає офлайн.
Дивіться, ви називали цифри покриття інтернетом. Ну, якщо брати населення без тимчасово окупованої території, тимчасово анексованого Криму, це скільки там в районі 40 мільйонів, так, населення. Скільки українців зараз мають доступ до інтернету? На 2019 рік кінець його.
Ну, десь до 70%. Там від 60 до 70% мають.
Ви погодитися, не найвища цифра, м'яко кажучи.
Буде 95-7%.
Це коли?
Я думаю, до, ну, за 5 років все.
Теж за 5 років.
Да, ну, там, 2022 рік ми плануємо, що це буде вже помітно кожній людині. Наскільки все змінилося. Я думаю, що через 6 місяців вже буде помітно по мобільному інтернету.
Ну, ще коротенько не можу, час у нас вичерпується. Центр розвитку стартапів в Маріуполі. Резонансна поїздка, і вибрали участь, і президент так. Володимир Зеленський. Дуже важливо, що в Маріуполі, не в Києві, наприклад. Дійсно, побачили ви, що оцей український потенціал цієї царині?
Я його і так розумів, цей потенціал. Мені більш сподобалось, як трансформують ідея трансформації бібліотек в такі нові діджитальні хаби. І ми дуже плотно взялися за такі проекти. І повірте, кожного тижня у нас є дві наради. Ми дуже швидко несемося в цьому плані, працюємо над тим, щоб трансформувати там тисячі бібліотек вже наступному році в такий формат.
Для студентів, учнів, що це означає, коли це все відбудеться?
Не тільки для студентів, ну, учнів, також і для це можуть бути міські бібліотеки. Ми хочемо створити в кожному місті такий хаб, де людина може отримати безкоштовну освіту з приводу цифрових навичок, допомогу по підприємництву, як почати свою справу.
Тому це що... просто той же смартфон або гаджет якийсь, це... так? Що людина має робити?
Там
тоді?
Є комп'ютери, є...
певний центр буде, куди прийти треба.
Є онлайн-курси, де є т'ютери, які допомагають тобі його пройти. Також консультації.
І знову ж таки, безкоштовно. Ну що ж, пане Михайле, два питання в мене ще до вас.
Давайте.
По-перше, хто став там чемпіоном серед Міністерства України з футболу? Футзалу, так?
Тільки хто стане?
Чи ще триває турнір? Розкажіть перебіг.
Все триває, тільки перша у нас була гра.
А, ще тільки почали?
З Мінфіном, да. І...
Коли встигаєте? Коли знаходите час?
Ми їх так наказали, добре.
Виграли, Мінфін обіграли.
4-0.
4-0. Пан Гончарук бере участь теж? Прем'єр.
Я знаю, що він якось пропустив, що футбол почався. Я знаю, що він грає. Ми йому сказали, і він підключається тепер.
Коли знаходите час? Взагалі, ну, ясно, що очевидне питання, очевидна відповідь на питання, що часу, м'яко кажучи, дуже мало у вас.
Ну, дивіться, я не знаю, як знаходить час дихати, наприклад, Мінфін, Мін'юст, там, Міненергетики, Мінгромади. Мені здається, що в нас дуже ефективний молодий колектив, в нас, мені здається, дуже системний менеджмент, тому в мене сильні заступники. До речі, я не сказав, за кожною цілю, от ми 4 цілі проговорили, У мене за кожною цілею є один заступник закріплений.
Ваша команда, скільки це людей?
Сьогодні вже працює в міністерстві більше 100 людей. Тобто ми, так ми тільки створилися. Да? Ну, там не буде більше 150 за, взагалі. Але ми вже набрали критичну кількість людей за 2 місяці. По суті, ми створили міністерство, написали всю нормативку. Ну, це у деяких міністерств займало до 1 року. Ми зробили за 2 місяці, у нас вже є люди. У нас є HR-служба. Ну, досить такі сучасні процеси у нас вибудені. Тому час є.
Як працює Міністерство цифрової трансформації України? Без прес-служби, так я розумію?
Дивіться, у нас є прес-служба, але ми називаємо це команда комунікації. У нас немає традиційної прес-служби, де ми там розслаємо прес-релізи. Там.
Так.
Ми дуже сьогодні трансформуємо цей процес. Ми хочемо, щоб давати максимальну цінність людям, а не реагувати на негатив. Ми хочемо розповідати правильно про наші реформи, котрі відбуваються. І сьогодні ми кожен день будуємо цю нашу команду комунікації.
Ну і таке запитання не можу не поставити. Достатньо зайти знову ж таки в ваш Фейсбук, крім новин оцієї цифрової трансформації України. Ви, звісно, такий пост може з'явитися. Федорове, розкажіть про дружину, про доньку свою.
У мене є дружина і донька.
Звичайно. Так.
Я їх люблю, приділяю їм, мені здається, багато часу. Ось 3 роки моїй доньки. Скоро буде.
Дійсно, як ви виросте ваша донька, так? І ви кажете, 5 років фактично Україна стане лідером. Да. Справді, дійсно, бачите, коли буде вона підлітком, коли вона здобуватиме вищу освіту, і вона от буде в такій державі жити. Так, от про це дійсно ваше ж теж завдання, як молодої людини, чиновника.
Да, ну дивіться, я взагалі, ну, як людина з маленького містечка, я не міркую з точки зору бар'єрів, які будуть якось там перешкоджати мені чи моїй родині там і так далі. Ми звикли зі всіма справлятися, ми звикли розвиватися в складних умовах, тому я там не думаю, що це держава, там, де буде моя донька спокійно розвиватися та отримувати послуги і так далі.
Ну, це теж важливо.
Це дуже важливо. Дуже важливо. Да. Я більше думаю про те, щоб про рівні можливості для наших людей, щоб люди з маленького містечка змогли користуватися такими ж благами, як жителі Києва, для того, щоб і там був інтернет, і там людина могла соціалізуватися, відкривати власну справу онлайн. Я більше думаю про таке.
Ну і судячи знову ж таки з вашої фотографії, от я зараз на вашій сторінці Фейсбуку, то коли мати на роботі, тобто ви з донькою встигаєте так вільний час.
Да. У нас дуже класні відносини з донькою і з дружиною. І, да.
Вже трошки володіває гаджетами ваша дочка.
Моя донька вже класно працює на планшеті, їй там 2,8 да, сьогодні, і вона класно працює і на планшеті, і на телефоні, все розуміє. Без всяких шкіл навчилася, шкіл мається на увазі по діджитал навичкам, навчилася працювати з планшетом, тому
ще буде чимало, сподіваюсь, приводів з вами поспілкуватися. Віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації України, прекрасна вас посада, можна назвати просто Мінцифра.
Да.
Круто, так. Дуже звучить. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Друзі, яке для вас провів ведучий Олександр Лащенко. Залишайтеся з нами, наступний випуск за тиждень.